Herra on ollut hyvä meille tässä konferenssissa ja olen ollut näkemässä Herran käden ohjauksen kaikessa siinä, mitä täällä on tapahtunut. Herra on jo etukäteen suunnitellut juonen tälle konferenssille ja niin tämä konferenssi koko ajan etenee määrättyä päämäärää kohden. Konferenssin alussa puhuttiin muuttumisesta ja sitten tuo ajatus jatkui eteenpäin läpimurtoon ja minne saakka tulemme sitten pääsemään tässä lauantain ja sunnuntain kuluessa en tiedä tarkalleen, mutta nyt aion puhua lopun ajan herätyksestä ja niistä ehdoista, joita me voimme löytää Raamatun lehdiltä, mitä Raamattu asettaa herätyksen ehdoiksi. Nyt en väitä, että minä tyhjentävästi käsittelisin tämän aiheen, en suinkaan, vaan otamme apostolien tekojen perusteella ja pohjalta tämän herätyksen käsittelyn. Mitä tapahtui ensimmäisessä herätyksessä? Mitä liittyi siihen? Mitä edelsi sitä ensimmäistä herätystä? Ja mielestäni ne ovat tärkeitä asioita ja ne myöskin liittyvät meidän aikaamme. Kuinka me voimme olla valmistelemassa tulevaa herätystä? Mikä on minun osuuteni? Mikä on minun paikkani tulevassa herätyksessä? Mitä minä voisin tehdä, että herätys tulisi meidän maahamme? Ja varmasti tämä on jokaisen meidän sydämemme kaipaus. Me olemme janoamassa uutta herätystä. Me tahdomme Herralta uutta kosketusta. Me emme ole tyytyväisiä siihen, mitä Herra vielä on tehnyt. Olemme tietysti hänelle suuresti kiitollisia siitä, mitä hän on tehnyt. Mutta me janoamme yhä läheisempää yhteyttä Herran kanssa. Ja kun meillä on tällainen jatkuva jano, jatkuva kaipaus Herran puoleen, niin uskon, että Herra tulee eräänä päivänä vuodattamaan meille väkevän herätyksen. Raamattukoulussa tuolla Sykrissä viime syksystä lähtien me koimme oikein erikoisella tavalla, että Herra puhui syksyn aikana Jumalalle erottautumisesta, pyhittymisestä, pyhittäytymisestä. Ja niin sitten syntyi myöskin tämän konferenssin teema noihin aikoihin. Jumalalle erottautuminen, Jumalan edessä vaeltaminen. Emme väitä, että viime syksyn aikana me täysin pyhityimme, ei suinkaan. Mutta Herra osoitti meille joitakin tärkeitä asioita, mitä pyhittäytymiseen liittyy ja kuinka me voimme vaeltaa Herran edessä nuhteettomasti. Ja sitten tänä keväänä, aivan alkukeväästä tai kevät-talvella tammikuun tienoilla jo, Herra jatkoi tätä puhettaan. Hän hyvin selkeästi monin eri tavoin puhui meille, että hän tahtoo lähettää meille herätyksen. Hän tahtoo lähettää sen meidän keskuuteemme, mutta ei ainoastaan tänne meidän rakkaaseen kotimaahamme, vaan hän tahtoo lähettää sen koko maahan. Ja kun Herra puhui meille tästä, niin samanaikaisesti me saimme vahvistusta eri puolilta maailmaa, Jerusalemista, Yhdysvalloista, Ruotsista, Tanskasta, vahvistuksia siitä, että Herra oli samanaikaisesti puhunut monelle muulle tulevasta herätyksestä. Ja näin me olimme varmoja siitä, että me emme ole yksin, vaan Herra on tekemässä jotain, Herra on valmistelemassa jotain maailmanlaajuisesti. Ja me tulemme kohta sen näkemään, mitä tapahtuman pitää. Niin, mitä tapahtui, voisimme kutsua ensimmäisessä herätyksessä. Menkäämme tuonne apostolien tekoihin. sinne ensimmäisiin lukuihin. Jos me ajattelemme, että ensimmäinen herätys oli se, kun Pietari piti väkevän saarnan ja 3000 tuli sen seurauksena uskoon heti helluntain päivän jälkeen, niin jos se oli ensimmäinen herätys, niin mitä tapahtui ennen tuota herätystä? Mitä tapahtui? Katsotaanpa eri kohtia, Raamatun kohtia, mitä siinä Jumalan sanassaan osoittaa. Ja uskon, että nämä ovat sellaisia periaatteita, ehtoja myöskin tulevaisuuden herätykselle. Jumala kun tekee jotain uutta, tai kun hän aloittaa tekemään jotain, niin hän yleensä määrää määrättyjä periaatteita, jonka mukaan hän toimii. Ja uskon niin, että tästä ja näistä luvuista me löydämme herätyksen ehdot. Nyt varoitan, ettei kukaan ajattele sitä, että no niin, kun minä otan nyt nämä askeleet, niin sitten sillä hetkellä tulee herätys. Ei, vaan ne ovat valmistelemassa meitä. Ja ne valmistavat ja antavat Herralle mahdollisuuden antaa meille herätyksen. Siis se ei ole niin, että kun me otamme määrätyt askeleet, niin sitten he automaattisesti antaa sen seurauksena jotain, vaan tämä vain valmistelee Herran tulemusta ja Herran antamaa herätystä. Ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14, siellä on yksi merkittävä sana. Tai luetaan koko tuo jae. Nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja vielä toisen luvun ensimmäinen jae. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja sitten vielä toisessa luvussa jakeet 44 ja 45, anteeksi 46. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Näissä kaikissa jakeissa oli yksi yhteinen sana, yksimielisyys yhdessä. Siinä on yksi herätyksen ehto, yksimielisyys, yhdessä oleminen. He pysyivät yksimielisesti yhdessä. Mitä tämä yksimielisesti yhdessä pysyminen tarkoittaa? Uskon niin, että se tarkoittaa sitä. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen täyttymys Jeesuksen rukouksen, kun hän rukoili siellä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, että he kaikki olisivat yhtä. Juuri tuossa helluntaipäivän aikaan tuo rukous ensimmäistä kertaa täyttyi. He olivat kaikki yhdessä. Meidän ongelmamme yhteyden suhteen on se, että kun me olemme niin erilaisia, jokainen ihminen on oma yksilönsä, hän on erilainen, käyttäytyy eri tavalla, hänellä on erilaiset näkemykset. Kuinka me voimme olla erilaisuudessamme yksimielisiä? Mikä ruumista oikein yhdistää? Mehän olemme yksi Kristuksen ruumis. Hänellä on ainoastaan yksi seurakunta, yksi Kristuksen ruumis, vaikka sitten on eri koteja. Mutta mikä tätä Kristuksen ruumista yhdistää? Ensinnäkin sitä yhdistää pyhä henki, sama henki. Meillä on sama henki, me olemme samasta hengestä syntyneitä, me olemme saman isän lapsia. Me olemme yhtä, koska me olemme syntyneet samaan sukuun ja samaan perheeseen, Jumalan perheeseen. Me olemme veljiä ja sisaria keskenämme. Meillä on myöskin yksi ja sama pää. Jokaisella meistä on päänä Jeesus Kristus. Ja tuosta päästä tulee meille käskyt. Ja vielä, mikä meitä yhdistää ja tulisi yhdistää, on yksi ja yhteinen päämäärä. Meillä on sama päämäärä, vaikka se ei aina siltä tunnu. Tuntuu siltä, että meitä vedetään niin moneen suuntaan ja näyttää siltä, että eri piirit taistelevat keskenään. Mutta meillä on kuitenkin yksi ja sama päämäärä. Se on itse kullakin meistä taivas ja myöskin sitten toiseksi sielujen voittaminen. Että me voitamme sieluja. Siis kaikkien Kristuksen ruumiin jäsenten tulee tehdä samaa työtä saman päämäärän saavuttamiseksi. Ja nyt sitten, kun me olemme erilaisia tässä Kristuksen ruumissa, kuinka me voimme saavuttaa tuon saman päämäärän? Ja tässä on juuri se ongelma, kun me olemme eri jäseniä ruumiissa. Jos ajatellaan, että meillä on tehtävänä maailman valloittaminen. Tuo kirja on maailman valloittaminen ja minä tahdon valloittaa tuon maailman. Mitä minä teen? Minun aivoistani lähtee käsky, että ota tuo kirja. Ja katseeni ojentautuu tuota kirjaa kohden. Minä ojennan käteni sinne ja tartun käsillä kiinni tuohon kirjaan. Ja nyt huomaatte, että ruumis eri jäsenet toimivat yhteistyössä saavuttaakseen tämän kirjan, saadakseen sen kirjan käteensä. Ja nyt samalla tavalla Jumalan valtakunnassa meillä on silmiä, meillä on käsiä, meillä on varpaita ja korvia ja niin edelleen Kristuksen ruumissa, ihmisiä eri tehtävissä. Ja me kaikki me pyrimme siihen samaan päämäärään. Meidän tulisi nähdä tämä hyvin selkeästi. Me emme pyri eri päämääriin, vaan meillä on yksi ja sama päämäärä. Ja tämä meidän tulisi aina huomata. Eri seurakunnissa ja eri yhteisössä, rukouspiireissä, meidän tulisi nähdä, että me pyrimme kaikki samaan päämäärään. Ja sen tähden meidän tulisi arvostaa toinen toistamme, arvostaa eri jäseniä Kristuksen ruumiissa. Kristuksen ruumiin hajanaisuus on ollut Kristuksen ruumiin heikkous. Heti alkuseurakunnan jälkeen tuo pirstoutuminen alkoi ja se on jatkunut pitkään, kunnes nyt sitten lopun aikana Herra on jälleen yhdistämässä omaa kansansa yhteen. Toinen ehto, jonka näemme täältä apostolien teoista, jakeesta 14, siellä on toinen sana, hyvin tärkeä sana. Siis he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. He olivat rukouksen ihmisiä. He rukoilivat paljon. Sanotaan, että ei ole yhtään herätystä syntynyt ilman rukousta. Ei yhtään herätystä. Aina on löytynyt yleensä joku muutama henkilö, muutama sisar, muutama veli, pieni rukousryhmä, joka on lähtenyt taistelemaan herätyksen puolesta. Ja näin herätys on syntynyt. Mitä tapahtui tämän vuosisadan alussa? Siellä Yhdysvalloissa alkoi herätys, joka ulottui myöskin tänne Eurooppaan. Tuo herätys alkoi usealla paikalla samanaikaisesti, mutta eräässä raamattukoulussa Kansasissa, Topekassa, oli joukko opiskelijoita ja henkilökuntaa, jotka tahtoivat lähteä rukoilemaan herätystä. Ja niin sitten tuli syttyi tuolla koulussa. Se levisi sieltä ja se levisi Yhdysvaltoihin ja sieltä se levisi moneen paikkaan ja sieltä mekin olemme saaneet sen siunauksia sitten nauttia. Siis pieni ryhmä lähti rukoilemaan herätystä. 70-luvulla Tietysti täällä on maailmassa ollut herätyksiä paljonkin, mutta otan vain kaksi esimerkkiä. 70-luvulla oli toinen mielenkiintoinen herätys Vietnamissa. Sielläkin jälleen erässä raamattukoulussa alettiin rukoilemaan herätystä. Ihmiset olivat kyllästyneitä siihen muotomenoon, jatkuvaan rutiiniin, kokousrutiiniin ja samaan myllyn pyörittämiseen. Saman vanhan rutiinin pyörittämiseen. He kyllästyivät siihen. He tahtoivat, että täytyy tapahtua jotain uutta. Me tarvitsemme jotain uutta. Ja niin he menivät Herran eteen. He alkoivat rukoilla, että Herra, anna meille herätys. Ja niin Herran tuli lankesi tuonne. Ja niin koko Vietnamiin syntyi valtava herätys. Siinäkin herätys lähti liikkeelle aivan muutamasta henkilöstä. Apostolien tekoja kun lukee, niin näyttää siltä, että alkuseurakunta oli rukouskokouksen seurakuntaa. He olivat aina rukoushetkellä jossakin tai menossa rukouskokoukseen ja Herran tuli lankesi siellä ja paikat vapisivat ja niin edelleen. Mitenkä on meillä tänään? Olemmeko me rukouksen ihmisiä? Kaipaammeko me rukousta? Kaipaammeko me läheistä yhteyttä isään? Kaipaammeko me seurustella hänen kanssaan? Meidän tulee olla lopun aikana rukouksen seurakunta, ylistyksen ja palvonnan seurakunta. Meidän tulee olla seurakunta, joka osaa mennä sinne isän valtaistuimen eteen, joka osaa taistella voittoja rukouksessa. Tuo rukous, joka meidän tulee rukoilla, se ei pidä olla mitään epäuskoista rukousta. Ei sellaista rukousta, että jos Herra sinä tahdot. On tietysti tilanteita, jolloin me emme tiedä, onko Herran tahto. Mutta silloin meidän on otettava selvä, mikä on Herran tahto. Ja sitten kun me tiedämme, mikä on Herran tahto, niin me menemme rukouksessa Herran eteen ja me pommitamme Herraa rukouksin. Ja me taistelemme voittoon. Niin kuin Don puhui eilen illalla, niin meidän täytyy myöskin taistella vihollisen voimia vastaan. Meidän täytyy saada voitto vihollisesta. Ja uskon niin, että tänä lopun aikana, kun vihollisen voima tiivistyy, kun hän huomaa, että hänen aikansa on loppumassa, niin samanaikaisesti Jumalan voima seurakunnassa, se suurenee. Jumalan seurakunta nousee voimassa, rukouksen voimassa. Sanotaan, että mitään voittoa ei saada ilman voittoa rukouskammiossa. Kaikki suuret voitot on etukäteen voitettu jo rukouskammiossa. Onko sitten niin, että kun me emme näe voittoja, että meillä ei näitä rukouskammiohetkiä ole? Vietämmekö aikaa Herran yhteydessä? Opimmeko me tuntemaan häntä? Haluammeko oppia tuntemaan häntä? Haluammeko me seurustella hänen kanssaan? Ja sitten seuraava ehto. Löytyy jakeesta 15. Apostolien teot 1:15. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä. Kolmas periaate on, että ei väellä eikä voimalla. Ei suurella ihmispaljoudella, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Ei ole kysymys suurista ihmisjoukoista. Oli kysymys tässä ensimmäisessä herätyksessä 120, jotka yksimielisesti kokoontuivat rukoukseen. Herran tuli lankesi tuohon paikkaan. Usein me ajattelemme, että mitähän se meidän rukouspiirimme, jossa on 10-12 henkeä, mitä se pystyy tekemään? Ei mitään. Mehän olemme ihan mitättömiä, vanhoja ihmisiä. Ei meillä ole enää mitään tehtävää. Mitä me voimme tehdä? Me emme näe sitä, että kun me rukoilemme ja kun me taistelemme hengessä voittoja, niin ne voitot ovat suuria. Ja tuhannet ja sadat tuhannet, miljoonat ihmiset tulevat näkemään ne voitot, jotka tapahtuvat. Mutta ei puhuta siitä pienestä rukousryhmästä, joka taisteli tuon voiton. Mutta ajatelkaa, jos tuota pientä rukousryhmää ei olisi ollut, niin niitä voittojakaan ei olisi ollut. Me aina katsomme tuhansiin ihmisiin ja ihmismassoihin ja me pidämme siitä, kun on paljon ihmisiä koolla ja kun me saamme sitten yhdistää rukousvoimamme ja me ajattelemme, että silloin todella tapahtuu. Ja näinhän usein on. Suuressa joukossa on yleensä aina suurempi voima, mutta meidän ei tule väheksyä pieniä joukkoja, pieniä ryhmiä, jotka osaavat taistella Herran edessä, jotka osaavat taistella vihollisen valtoja voimia vastaan. Jumala voi aina, huomatkaa aina, tehdä enemmän pienen yksimielisen joukon kautta kuin suuren kansanpaljoiden kautta, joka on erimielinen. Jumala voi aina tehdä enemmän pienen yksimielisen joukon kautta kuin suuren eri puraisen kansanjoukon kautta. Vihollisen taktiikka on aina hajottaa. Hajottaa Jumalan valtakunnan työ. Hajottaa kristityt, että hän pääsisi hallitsemaan kristittyjen keskellä, että hän pääsisi hallitsemaan maailmassa. Mutta Jumalan tahto on se, että seurakunta lopun aikana yhdistäytyy, tulee yhdeksi, taistelee yhdessä saman päämäärän saavuttamiseksi, sielujen voittamiseksi, maailman evankelioimiseksi. Yksi esimerkki siitä, ketä Jumala tahtoo käyttää, löytyy täältä Tuomarien kirjasta 6. luvusta. Siellä puhutaan Gideonista. Jakeesta 12 eteenpäin sanotaan, ja Herran enkeli ilmestyi hänelle. Sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Niin Gideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Mutta Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Niin, usein me ajattelemme sitä meidän rukouspiiriämme, meitä itseämme, Gideonina. Mutta Herra, minähän olen vähäisin. Älykkyysosamääräkään ei ole kovin korkea. En minä ole saanut koulutusta. En minä pysty tekemään sitä. Mutta tietäkää, Herra tahtoo sanoa sinulle ja minulle, kun hän kohtaa meidät. Me olemme sotaurhoja. Herra puhutteli Gideonia jo ennen kuin hän oli sotaurho, että hän on jo sotaurho. Herra näkee sinut ja minut sotaurhoina tänä päivänä. Herran armeijassa. Sinä ja minä, me olemme sotaurhoja, koska Herra näkee sen tilanteen, johon hän lopun aikana tulee johdattamaan meidät, että me taistelemme suuria voittoja. Me, jotka olemme vähäisestä suvusta, me joilla ei ole mitään suurta koulutusta, Herra tulee nostamaan meidät, Herra tulee käyttämään meitä lopun aikana. Herra näkee sinut ja minut sotaurhoina. Hallelujaa! Herra näkee meidät sotaurhoina. Hallelujaa! Meidän tehtävämme sotaurhoina löytyy tuolta Jesajan kirjasta 40. luvusta. Kun meidän voimamme on vähäinen, kun meidän joukkomme on pieni, meidän tulee tehdä seuraavaa. Täällä Jesaja 40, jakeesta 29 eteenpäin. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, nuorukaiset ja vanhukset ja ihmiset ovat vaikeuksissa, he nääntyvät. He väsyvät jatkuvan myllyn pyörittämiseen, jatkuvan rutiinin eteenpäin viemiseen. Mutta ne nuoret miehet, ne vanhemmat, ne sisaret, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Meidän, jotka olemme heikkoja omassa voimassamme, meidän tulee odottaa Herraa. Ja alkukielestä voi saada myöskin sellaisen käsityksen, että ne, jotka Herraa odottavat, he vaihtavat oman voimansa Herran voimaan. Siis Herran edessä, Herraa odottaen, me vaihdamme oman voimamme pois ja me otamme Herran voiman vastaan. Ja sen kautta me emme näänny. Sen kautta me emme väsy, kun Herran voima on meissä. Laulussa sanotaan, että ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Seuraava ehto herätyksellä, joka on jo neljäs ehto. Löytyy toisesta luvusta, sen ensimmäistä jakeesta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut. Ja kun helluntaipäivä oli tullut. Helluntai tulee kohta pääsiäisen jälkeen. Jeesus oli ollut poissa opetuslasten keskuudesta 10 päivää. Siis 10 päivän ajan olivat opetuslapset olleet rukouksessa yksimielisesti kokoontuneet yhteen paikkaan odottamaan Herraa. Ja kun sitten määrätty aika tuli, niin silloin Herran henki lankesi tuon kokousjoukon ylle. Siis ajoitus on tärkeä. Herran ajoitus. Herra ei antanut ensimmäistä herätystä heti sen jälkeen, kun Jeesus lähti pois maan päältä. Vaan he joutuivat vielä odottamaan 10 päivää. Lopun ajan herätys on myöskin Herran ajoittama. Herralla on tarkka päivämäärä sille herätykselle. No, miksi meidän tulee sitten huolehtia siitä? Jos kerran Herralla on herätykselle tarkka alkamispäivä, niin me vain lepäämme ja odotamme, kyllä se herätys sitten tulee. Usein me saatamme ajatella näin. Mutta huomatkaa, tässäkin kohdassa opetuslapset menivät Herran eteen valmistautumaan ja vastaanottamaan tuota herätystä. Heidän täytyy olla mukana Jumalan suunnitelmassa. Ja en tiedä, olisiko tuo herätys tullut, jolleivät he olisi totelleet ja noudattaneet Herran sanoja. Ja tänäkin aikana, lopun aikana, kun me odotamme lopun ajan viimeistä suurta herätystä, meidän tulee olla Herran suunnitelmissa, meidän tulee olla odottamassa Herran kasvojen edessä. Meidän tulee mennä sille paikalle, minne Herra tahtoo meidät johtaa, niin että me olemme valmiina Herran käyttöön, kun hän ja hänen henkensä lankeaa meidän päällemme. Milloin me aloitamme sitten tämän rukouksen? Tänään. Ei huomenna. Espanjalaiset sanovat, että manjaana. Aina huomenna. Kaikki lykätään aina huomiseksi. Mutta meidän ei tule lykätä asioita huomiseksi, vaan meidän tulee päättää tänään, että me lähdemme etsimään Herran kasvoja. Me lähdemme valmistamaan itseämme tuota lopun ajan herätystä varten. Helluntai oli ensihedelmän juhla. Silloin vuodatettiin Pyhä Henki. Se oli ikään kuin ensihedelmä, ensimmäinen Pyhän Hengen kosketus Jumalan seurakunnan yllä. Mutta meidän tulisi mennä helluntaista eteenpäin. Seuraava juhla, joka on lehtimajajuhla. Meidän tulisi mennä eteenpäin lehtimajajuhlaan. Mikä se lehtimajajuhla on? Se on sadonkorjun juhla. Valtavan sadonkorjun juhla. Ilon ja riemun juhla. Silloin ylistetään. Silloin ei saa olla murheellinen. Kiitetään Herraa. Ja näin meidän tulisi myöskin mennä lehtimäen juhlaan iloiten ja kiittäen korjaamaan satoa. Se on suuren herätyksen aika. Silloin korjataan valtavasti satoa koko maailmassa. Miljoonia ihmisiä tulee uskoon. Minä uskon valtavaan lopun ajan herätykseen. Vaikka kaikki eivät niin tee. He eivät usko. He luulevat, että nyt kaikki herätykset ovat menneet. Mutta ei. Vielä tulee yksi suuri herätys, jossa me kaikki saamme olla mukana. Valtava sadonkorjun juhla. Mutta mikä oli ennen lehtimajajuhlaa? Suuri sovituspäivä. Ihmisten täytyi sovittaa syntinsä. Näin meidänkin täytyy tulla viimeiseen herätykseen sisälle. Pyhittäytymisen, Jumalalle erottautumisen kautta. Niin, että me päivittäin vaellamme pyhityksessä. Niin, että kun Pyhä Henki osoittaa meille, että meillä on syntiä sydämellä, meillä on vääriä asenteita, että me teemme kiireesti parannusta näistä asioista. Ja niin sitten Herran Henki voi laskeutua. Raamattu kehoittaa, että meidän tulee rukoilla sadetta. Rukoilla sadetta kevätsateen aikaan. Nyt meidän tulee rukoilla. Meidän tehtävämme on rukoilla sadetta. Lopun ajan herätyksen sadetta. Ja sitten Herra tulee antamaan sen. Se on meidän tehtävämme. Meidän tulee taistella taistelut voittoon. Meidän tulee taistella henkivaltoja vastaan. Meidän tulee taistella kaikkia niitä herrauksia vastaan, joita on ilmavalloissa. Niin, että sitten Herran Henki voi vapaasti toimia meidän keskuudessamme. Niin, tässä nämä neljä ehtoa, jotka olen löytänyt näistä apostolien teoista. Siis ensimmäinen oli yksimielisyys, toinen rukous, kolmas ei vähällä eikä voimalla ja neljäs oli ajoitus. Ja mitä oli sitten seurauksena? Me kaikki tiedämme sen, mitä seurasi tuon jälkeen. Kun määrätyt ehdot oli täytetty seurakunnan keskuudessa. Pyhä Henki lankesi. Kun tuo helluntaipäivä tuli, Pyhä Henki vuodatettiin. Ja samalla hetkellä sitten Pietari nousee esiin ja hän saarnaa väkevän saarnan. Ja ihmisiä tulee uskoon. Ajatelkaa Pietaria. Siinä oli yksi, joka oli vasta äsken kieltänyt Jeesuksen. Oli kieltänyt Jeesuksen naisten edessä. Kieltänyt mestarinsa. Mutta mitä oli tapahtunut hänelle? Jeesus antoi hänelle anteeksi. Hän sai syntinsä anteeksi. Hän oli pettänyt mestarin. Ja heti, kun Pyhä Henki lankesi hänen päälleen, hän oli käyttökelpoinen. Hän oli voimassa. Hän oli väkevä sanamies. Jumala käytti häntä. Meilläkin, meidän joukossamme täällä, saattaa olla kieltäjiä, heikkoja ihmisiä. Me kaikki olemme heikkoja. Herra tahtoo sanoa meille, teidän syntin on anteeksi annettu. Minä tahdon vuodattaa henkeni teidän päällenne. Tulkaa minun eteeni, tulkaa minun kasvojeni eteen, etsikää minua, ja te löydätte minut, kun te etsitte minua koko sydämestänne. Minä vuodatan henkeni teidän päällenne, tahtoo Herra sanoa teille, kun te etsitte minua totisella sydämellä, kun te erottaututte minulle, kun te vihitte koko elämänne minun käyttööni. Mikä vielä oli seurauksena tuosta herätyksestä? Ja tästä me emme oikein pidä tästä asiasta. Toissa luvussa, sen 13. jakeessa, sanotaan, mutta toiset pilkkasivat heitä. Toiset pilkkasivat heitä. Lopun ajan herätystä on seuraava vaino ja pilkka. Ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä, mitä tapahtuu seurakunnan keskuudessa, mitä tapahtuu seurakunnan kautta, kun ihmisiä tulee uskoon, kun he jättävät omat pahat tapansa, kun he muuttuvat täydellisesti, heidän elämästään tapahtuu täyskäännös. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, ja niin syntyy pilkka ja vaino seurakuntaa kohtaan. Mutta tämä kuuluu asiaan. Meidän ei tarvitse säikähtää sitä, eikä meidän tarvitse murehtia sitä, että voi, minä en uskalla nyt mennä herätykseen sisälle, koska enkä uskalla olla mukana siinä, koska minua aletaan vainoamaan sen jälkeen. Tietäkää se, että kun vainot tulevat, niin meidän voimamme... Halleluja.